Planetárium.
O bouřkách a hvízdavých tónech, které při nich vznikají a mohou se šířit atmosférou i tisíce kilometrů, jakými si hvězdovody, pohovoří fyzička Ivana Kolmašová.
Ve 13. století u nás rostla královská města jako houby po dešti. Velmi se o to zasloužil král Přemysl Otakar II. O jeho fundacích bude vyprávět historik Josef Žemlička.
K tomu přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a uslyšíte pravidelnou rubriku. Dnes se můžete těšit na historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Ještě v 60. letech minulého století byli nosorožci indičtí takřka na vymření. Zbývalo jich jen asi 600. Teprve pak se dočkali ochrany a jejich počty vzrostly na současné více než 4000 jedinců. Tito skoro třítunoví pancéřovaní obři s jedním rohem žijí hlavně v travnatých oblastech, močálech a lesích Národního parku Kaziranga ve státě Assam na severovýchodě Indie, menší počty i v dalších rezervacích. Více než 600 nosorožců přežívá v Nepálu.
Minulý týden se na Island poprvé od roku 2016 zatoulal lední medvěd. Do oblasti Westfjords na severozápadním výběžku ostrova připlul nejspíš na ledové křes Grónska, jinak se na Islandu medvědi nevyskytují. Trosečník vyděsil starší ženu, která v oblasti žije. Na místo se dostavili policisté. Protože se jim nepodařilo zajistit odchyt a převoz nebezpečné šelmy na jiné místo, museli nakonec, ač neradi, medvěda kvůli hrozícímu střetu s lidmi zastřelit.
Muzikologové ze salzburského Mozartea nedávno potvrdili, že nepodepsaná rukopisná partitura z konce 18. století, uchovávaná více než 100 let v hudební knihovně v Lipsku, je přepisem dosud neznámé skladby Wolfganga Amadea Mozarta. Zhruba 12-minutová serenáda pro smyčcové trio vznikla prý nejspíš v Mozartově raném mládí v 60. letech 18. století. Novodobou premiéru už si odbyla na koncertech v Salzburku i Lipsku.
K objevu zvláštní časové schránky došlo v Mahenově památníku v Brně, v domě, který byl posledním bydlištěm spisovatele Jiřího Mahena. Jsou tam i původní kamna a až teď se zjistilo, že jsou plná zmačkaných a roztrhaných dopisů, složenek i dalšího odpadu od času protektorátu až do 80. let. Celou tu dobu žila v domě vdova po spisovateli Karla Mahenová. 5 krabic papírů teď budou probírat historici a restaurátoři, kteří doufají v zajímavé nálezy.
V pondělí 23. září se z Mezinárodní vesmírné stanice vrátili na Zemi ruští kosmonauti Oleg Kononenko a Nikolaj Čup společně s americkou astronautkou Tracy Dysonovou. Kononenko s Čubem strávili na ISS více než rok, přesněji 374 dny, a vytvořili tak rekord v nepřetržitém pobytu na této orbitální stanici. Absolutním rekordmanem je však i nadále ruský kosmonaut Valerij Poljakov, který v letech 1994 až 1995 strávil 437 dní na ruské stanici Mir.
Zajímavé rekordy jsou spjaté i s čistě přírodními úkazy, jako jsou například bouře. A právě do světa blesků a tajemných hvizdů se vydáme za chvilku.
O bouřkách a blescích toho sice víme dost, ale pořád je spousta věcí, které i pro odborníky zůstávají nejasné nebo dokonce záhadné.
Mezi bouřkové zvláštnosti patří například hvízdavé tóny, které se mohou šířit atmosférou i na dost velké vzdálenosti, a to v takzvaných hustotních trubicích.
A právě o těch hvizdech a o těch trubicích si teď budeme povídat. Planetáriem vás i nadále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Ze všeho nejdříve si připomeňme, jak vzniká takový obyčejný blesk a jaké má vlastnosti. Hovoří Ivana Kolmašová, vědecká pracovnice Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky v Praze.
Takový běžný blesk, který každý viděl, tak vzniká v bouřkovém oblaku. Bez bouřkového oblaku žádný blesk nevznikne. Co potřebujeme, aby vznikl bouřkový oblak? Na to potřebujeme mít teplo a vlhko. A když potom takový teplý a vlhký vzduch stoupá vzhůru, tak se ochlazuje a vodní pára, její část se potom mění v kousičky ledu. Takže když potom máme takový oblak, který je plný kousků ledu a kapiček vody, tak je to ideální místo, kde se můžou nabíjet tyto jednotlivé částečky a ty se nabíjejí buď to kosmickým zářením, anebo radonem ze Země. A když jsou některé z nich nabité, tak je vzdušné proudy, ty vzestupné tlačí nahoru a gravitace je tlačí dolů, takže oni se srážejí, můžou si ten náboj předávat. A ve chvíli, kdy si ho předávají, tak se můžou nabíjet ještě další tyto ledové a vodní částečky a nakonec vznikne bouřkový oblak, který má k sobě seskupené částečky stejného náboje. Nejjednodušeji si můžeme představit bouřkový oblak jako takovou velikou baterii, která má na spodní části bouřkového oblaku záporný náboj a na té horní části kladný náboj. Ono je to mnohem složitější, jak vyplynulo z balonových měření, ale pro takovou základní představu to stačí. A když tato baterie má dostatečnou sílu, aby došlo k průrazu vzduchu mezi těmi nábojovými centry, tak může vzniknout bleskový výboj nebo ten jeho zárodek bouřkového oblaku. Má to ale takové velké ale. Elektrická pole naměřená pomocí balónu v bouřkovém oblaku jsou 10x menší, než je průrazné napětí vzduchu. Takže jsme si jistí, že tam musí být ještě nějaký další jakýsi šťouh, který bleskový výboj spustí. Jedna z těch teorií říká, že ty ledové kousíčky jsou špičaté, takže je na těch špičkách lokálně zvýšené elektrické pole a může dojít ke korunovému výboji na těch špičkách a ten se potom vyvine v normální bleskový výboj. A nebo tam hrají roli ještě nějaké částice z kosmického záření, které můžou lokálně zvýšit vodivost v tom bouřkovém oblaku. Jak zvýší vodivost, tak sníží průrazné napětí. Nebo kombinace obou těchto mechanismů stojí za vznikem blesku. Prostě to nevíme ještě pořád přesně.
Co ale asi je známo, jak silný je ten elektrický výboj?
Umíme měřit sílu bleskového výboje, buď to přímo, to ovšem jako není na moc místech možné, protože na takových místech musí být obří odpor, co se týče velikosti a malinký, co se týče jeho rezistence, aby bylo možné ten proud změřit pomocí úbytku napětí na odporu. Takže my máme taková měření a víme, že takový běžný blesk má 10, 20, 30 kiloampérů ve špičce. To je proměnný proud, který vznikne rychle a zase rychle zanikne. Proudy se ovšem takto nedají měřit všude. Samozřejmě ty detekční sítě měří proudy pomocí elektrického nebo magnetického pole, které naměří v určitých vzdálenostech řadou stanic. Když mají těch stanic dost, tak můžou ten blesk lokalizovat a potom můžou taky odhadnout jeho proud. Takže ty rekordmani můžou mít několik stovek kiloampérů ve špičce, což je opravdu hodně.
Ivana Kolmašová nedávno spolu s dalšími kolegy publikovala studii věnovanou výzkumu hvízdavých tónů rádiových vln na slyšitelných kmitočtech.
Ty se podařilo zachytit před 7 lety jednou finskou observatoří během rozsahem sice nevelké, ale silné zimní bouřky nad Norskem.
Co to ale znamená, když jsou rádiové vlny na slyšitelných kmitočtech? Jsou snad ty hvízdavé tóny slyšet i pouhým uchem?
To je takový věčný problém. Se nám úplně nedaří vysvětlit, co vlastně jsou rádiové vlny na slyšitelných kmitočtech. Rádiová vlna je elektromagnetická vlna, kterou slyšet nemůžeme, ale je na takových frekvencích, které když převedeme tu vlnu na zvuk, to znamená ten záznam z rádiového přijímače, si pustíme do reproduktoru nebo do sluchátek, tak bez jakýchkoliv úprav ty tóny slyšíme. Takhle vlastně se na ty hvízdavé tóny přišlo. Ve 30. letech minulého století, kdy je slyšeli operátoři ve svých sluchátkách a nevěděli, co to je. Teprve v roce 57 se vysvětlilo, že jsou to signály od blesků, které ovšem prochází magnetickým prostředím okolo Země, aby začaly hvízdat. Hned to vysvětlím. Jistě jste někdy slyšeli takové praskání v analogovém rádiu. To jsou relativně blízké blesky, které udeří a jsou tak rychlé, že ten signál je širokospektrální a všechny ty jeho tóny, všechny ty jeho frekvence se šíří stejně rychle ve vakuu anebo ve vzduchu. Kdežto, když takovýhle signál, který vytvoří bleskový výboj a vytvoří ho proto, že ten bleskový kanál je několik kilometrů dlouhá vlastně anténa, nebo si můžeme představit jako několik kilometrů dlouhý drát, a ten, když vyzařuje elektromagnetické vlny, které projdou skrz ionosféru naší Země, dostanou se do magnetosféry a jsou tedy v plazmatickém prostředí, tam už je plazma, v magnetosféře a ionosféře Země, tak dojde k takové situaci, že se ty nižší tóny, nižší frekvence šíří pomaleji než ty vysoké. To znamená, když bychom teda si ten záznam radiového přijímače převedli do sluchátek, tak nejdřív by k nám doběhl ten vysoký tón a ty nižší tóny by dobíhaly pomaleji. To znamená, že z toho prásknutí se stane hvízdnutí. Já hvízdat neumím, abych vám to mohla předvést.
V reálu to vypadá asi takhle. V nahrávce nechybí ani zmiňované bleskové praskání.
To hvízdání, které jsme zaznamenali 3. ledna 2017 za polárním kruhem ve Finsku, trvalo skoro 8 hodin. Zajímalo nás, co tam tak dlouho hvízdalo, tak jsme zkusili najít zdrojové blesky od těch hvízdů zaznamenaných na té finské stanici a zjistili jsme, že ty hvízdy pocházely ze 3 bouřek, 2 velkých bouřkových systémů ve Středozemí a 1 malé, ale velmi silné bouřky, která se objevila v Norsku s příchodem cyklonu Axel. Asi byste nečekali bouřky 3. ledna v Norsku, ale prostě občas se taková situace stane. Ty zimní blesky jsou většinou dost silné, takže měly opravdu sílu vybudit to hvízdání na dlouhou dobu.
Středozemí a Norsko od sebe leží přece jen trochu daleko, co všechny 3 bouřky na dálku spojilo, a bylo hvízdání slyšet i jinde po trase?
Stále hovoří fyzička Ivana Kolmašová.
Ty hvízdavé signály jsou slyšet jenom v místě, kde vlastně k nám dochází signály z druhé polokoule. Když si představíte místo na zeměkouli, tak ono je magnetickou siločárou propojené s takzvaně magneticky spřaženým místem na té druhé polokouli. A tato magnetická siločára probíhá skrz ionosféru a magnetosféru a propojuje se zase na Zemi. Takže kdyby na místě spřaženém k té finské polární stanici, kde předpokládáme, že byl vstup do takové trubice okolo magnetické siločáry, která propojuje obě ty hemisféry, takže kdyby na té druhé straně byl taky radový přijímač, tak by to hvízdání taky slyšel. V tom Středozemí ho slyšet nemohli, protože tam jsou úplně jiné magnetické siločáry. Aby ty hvězdy byly slyšet na Zemi a nejenom třeba na družici, tak potřebujeme kolem té magnetické siločáry něco, čemu se říká anglicky duct. Je to vlastně taková hustotní trubice. Je to taková trubka, která může mít šířku podle nějakých měření klidně i 300 kilometrů, ve které je trošku jiná hustota plazmatu, to znamená jiná hustota elektronů a iontů, než v tom okolí. Tudíž ten signál je vlastně držený v této trubce a může se teda došířit až na druhou polokouli, tam se odrazí od ionosféry, většinou od jejího vršku, a zase se šíří nazpátek. A může se zase odrazit. Cestuje a my jsme zjistili, že ty nejstatečnější se tam dokázaly takhle motat, až 30krát se odrazily. Na těch místech potom musí samozřejmě být nějaká ta přijímací stanice, protože ten signál nejenom, že se tam takhle odráží sem, tam cestuje, tak musí vždycky ho kousek ještě prolézt tou ionosféru zase na zem, aby ho slyšela ta stanice. Takže není to žádná záhada, že existují takové, my tomu říkáme taky vláčky hvizdů, protože oni vypadají jako jedna čára vedle druhé, když je zobrazíte v časově frekvenčních spektrogramech. Víme, jak fungují, proč tam jsou, a používají se na výzkum těch hustotních trubic, jejichž vznik je velká záhada. Pořádně nevíme, jak vznikají ty hustotní trubice a jak tam dlouho jsou, protože když se to naměří třeba na družici, tak ona tam prolítne strašně krátkou dobu, takže ví, že tam je ta hustotní trubice, vidí tam třeba nějaké ty hvizdy, které se šíří podél magnetické siločáry, ale neví, jak dlouho. Takže my tady v tom případě jsme vlastně díky té aktivní bouřkové činnosti, která byla toho 3. ledna v Evropě, zjistili, že ta hustotní trubice tam minimálně vydržela 8 hodin.
Třeba jsou kolem magnetické vesmírných siločar ty záhadné hustotní trubice stále?
To si právě vědci nemyslí.
Předpokládáme, že tam pořád nejsou, protože bouřky jsou na světě pořád. My máme každou vteřinu na celé země kouli 50 až 100 blesků. Takže kdyby byly tam ty hustotní trubice pořád, tak by takové záznamy byly pořád, protože nedá se říct, že by v Evropě byl jeden den v roce, kdyby nebyla vůbec žádná bouřka. Asi jsou takové dny, ale jich málo. No a ty skupiny těch hvízdů, které takhle hvízdají dlouho, ty se objevují jenom občas. Jsou teorie, že jde o nějaká elektrická pole v ionosféře, ale abych pravdu řekla, tak jsem těm teoretickým článkům zatím úplně nepřišla na chuť, abych mohla to vysvětlit jednoduše. Takže pro mě prostě vznik hustotních trubic je stále ještě záhada.
A to, že šlo o zimní bouřku, to byla pro vás výhoda?
Zimní bouřky mám hrozně ráda, protože oni jsou neobvyklé, jsou většinou ty blesky v nich silné, vyvíjejí se velmi rychle a v tomto případě nám příroda pomohla prozkoumat tu hustotní trubici. My jsme ji nazvali, jsme vytvořili nový český název, říkáme jim hvizdovod. Tak nám umožnilo vlastně prozkoumat celkem detailně, protože takový silný blesk, který putoval k tomu ústí toho hvizdovodu jenom několik set kilometrů, tak je mnohem lepší způsob, jak měřit vlastnosti toho hvizdovodu, než když se nám šíří silný blesk k tomu ústí hvizdovodu někde ze středozemí, což bylo třeba 3 až 4 tisíce kilometrů, protože takový signál samozřejmě se tlumí na své cestě, když to ty norské nám tam přišly do toho hvizdovodu poměrně netlumené, takže byly pěkně silné.
A od té doby nějaké takové podobné události nedošlo.
Určitě došlo, k těm událostem dochází, jenom nemáme ta data pořádně prozkoumaná, takže vím určitě o dalších, které by stály za prozkoumání. Myslím si, že tam budou ty hvizdovody často, jenom prostě nejsme schopni zaznamenat jejich přítomnost.
Jenom když dojde k bouřce.
Přítomnost hvizdovodu by se dala vlastně taky zjistit pomocí jiných elektromagnetických emisí, které se vyskytují v magnetosféře, třeba emise typu Horus, která taky se může šířit podél magnetické siločáry. Pokud se šíří daleko od rovníku, kde vzniká až do vyšších šířek, pořád podél magnetické siločáry neodklání se, tak je dost jasné, že je tam i vedený ten signál nějakou hustotní anomálií, což právě bývá ta hustotní trubice. Jsou takové teorie taky, že ta hustotní trubice vlastně má komplikovanější strukturu, než jenom, že tam je prostě nárůst jiné hustoty a zase pokles, nebo můžou být i hustotní trubice, kde je pokles. V té trubici je menší hustota než okolo, ale že to vypadá trošku jako takový balíček špaget, že tam prostě jsou hustotní anomálie jakoby menší a jsou seskupené do jednoho jakoby většího balíku, což byl právě ten případ, který jsme publikovali v článku, protože ty stopy těch signálů, když je znázorníme v časově frekvenčních spektrogramech, tak byly takové široké, jako bych řekla, rozplizlé trošku, což je právě indikace toho, že pravděpodobně ten hvizdovod byl širší a nebo byl právě takovýhle špagetovitý.
Takže to můžeme představit jako nějaký kabel.
Kabel, myslím, je úplně přesná představa, když si vezmete místo třeba na 50. rovnoběžce, propojíte magnetickou siločáru na druhou polokouli, dá se najít, ono to není přesně v souřadnicích zeměpisných, že by prostě to samé místo, kdybych řekla, jakmi tomu Praha 50 stupňů severní šířky a 15 stupňů východní dílky, že s tím samým místem na jižní polokouli, tak to není. Musí se to dopočítat, ten magnetický dipol nekopíruje přesně zeměpisné souřadnice, ale dá se to najít a Praha je, myslím, někde v oceánu u jižní Afriky. Tam na těmi oceány je těch blesků výrazně méně. Vím, že kolegové kdysi dávno zkoušeli měřit hvězdy v Čechách a nebyli zrovna moc úspěšní, jak jsem říkala, prostě potřebujeme ty bouřky na druhé polokouli, abychom tady u nás mohli koukat na hvězdy. A když bychom měli dokonce tu hustotní trubici, tak potom bychom museli mít silnou bouřku tady a ještě ten hvizdovod na poměrně nízkých šířkách geomagnetických. Přece jenom mnohem víc jich je, čím jdeme víc na sever. Proto i ta finská polární stanice byla pro nás s tímto zajímavá.
K bouřkám a bleskům se s Ivanou Kolmašovou z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky vrátíme znovu za týden.
Představíme vám projekt nazvaný Kam udeřil blesk. V jehož rámci se na výzkumu bouřek a blesků může podílet i veřejnost.
A také si povíme, co se o blescích pořád ještě neví a co by vědci, kteří se bouřkami zabývají, v budoucnu rádi objasnili. Poslouchejte nás i příště.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
Píše se rok 896 a v Římě právě zemřel náměstek boží, papež Formosus. Nic tak strašného se neděje, ale stane se. Zařídí to nový papež Štěpán VI. Každý z těch gentlemanů totiž hájil spíš než zájmy boží, zájmy svých vlastních politických frakcí. A ty dvě frakce spolu soupeřily o vládu nad Římem a tak vlastně i nad křesťanstvem a ta jejich politická rivalita teď přeroste v prach obyčejnou nenávist dvou lidí. Nenávist, která jde až za hrob. V tom hrobě leží Formosus, ale nepobude si tam ani rok a už je venku. Ježíš na to potřeboval 3 dny, tenhle 9 měsíců. Tedy ne, že by vstal z mrtvých, ale stane se ústřední postavou synody mrtvých. Patrně jediného církevního soudu, kde obžalovaným byla trochu už hníjící mrtvola. Jednalo se o spektakulární justiční frašku, kdy měl jeden aktuální papež obvinit a následně odsoudit papeže předchozího. Byla to vlastně klasická justiční vražda, jen s tím rozdílem, že obviněný byl mrtvý už předem. Doslova. Samotný soud byl opravdu teatrální a poněkud pochmurný. Mrtvola byla oděna do ceremoniálního roucha a náležitě usazena na papežský stolec. Pokud bylo zapotřebí, aby odpovídala na otázky soudce, mluvil za ním schovaný asistent. Dovedeme si představit, zač taková obhajoba stála. Nepřekvapí proto, že chudák Formosus byl shledán vinným ve všech bodech obžaloby. Odsouzený papež si vyslechl, že je prohnilý, což tedy očividně byl, následně byl opět slečen z roucha, rituálně se mu usekly 3 prsty, ačkoliv tady dle mého stačilo pár dní počkat a proces tlení by to zařídil tak jako tak, a pak ho přes celý Řím odtáhli na hřbitov. Tam ho zakopali a hnedle z čerstva zase vykopali. To jen tak, kdybyste někdy přemýšleli nad tím, zda neděláte zbytečnou práci. No a když toho 2x pohřbeného a 2x vykopaného Formosa vytáhli zase na boží světlo, tak ho mrskli do Tibery, aby od něj byl definitivně pokoj. Jenže on nebyl. Patrně si přitom trochu popletli směr toku, takže ho proud zase zanesl do Říma. Je to taková variace na téma vyhodili ho dveřmi, vrátil se jim oknem. Víte, lidi byli tehdy zvyklí opravdu na ledacos, ale tohle už bylo trochu moc. Aby se po městě pořád potulovala mrtvola papeže, to už je něco mezi chucpe a špatným filmem o zombí. Takže se dobrý římský lid zbouřil, došel si pro toho šivého papeže a toho pak uškrtil. V zásadě by se dalo říct, že se tehdejší církev v ledasčem spoučila, protože toho uškrceného papeže Štěpána pohřbili skutečně jen jednou a už to nechali být. A nový papež, v našem příběhu o synodě mrtvých už 3., pak vydal osvícené nařízení, že mrtví se už nesmějí soudit. Amen.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V září hrajeme o kapesního průvodce Krátké přivítání ve vesmíru.
Tuto knížku 3 amerických astrofyziků můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
V roce 2006 rozhodli astronomové o vyřazení Pluta ze seznamu planet a zařadili ho mezi takzvané trpasličí planety. Napište nám, co je k tomu vedlo. Proč podle nich Pluto není planeta?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A my se v poslední části dnešního planetária vypravíme do středověku. Přemysl Otakar II. Se v letech 1254 až 55 zúčastnil křížové výpravy do Pobaltí proti dosud pohanským Prusům. Dokonce stál v čele spojených vojsk, sestávajících nejen z profesionálních sborů šlechty, ale také z členů řádu německých rytířů.
Jak píše ve své knize o Přemyslu Otakarovi historik Josef Žemlička, tažení dosáhlo Baltu, vzbudilo zájem a skončilo bez ostudy, což nebývalo samozřejmé. Asi nejdůkladnější popis úspěšného tažení podal kronikář Petr z Duisburgu.
Strategickou oporou řádu německých rytířů v Pobaltí se měla stát nová, již delší dobu chystaná pevnost, nazvaná po českém králi Königsberg, čili Královec. Podle Petra z Duisburgu měl dokonce Přemysl Otakar II. Sám navrhnout vhodné místo ke stavbě.
Podle Josefa Žemličky se ale český král založení města a hradu ve skutečnosti zúčastnit nemohl, protože se velmi rychle během několika týdnů vrátil domů. Žádali si to čerstvé události, snad úmrtí papeže Inocence IV., k němuž došlo během vojenské kampaně.
Zapomeňme tedy na Královec. Přemysl Otakar II. Založil spoustu jiných měst, kde o tom není nejmenších pochyb. Právě o těchto městských založeních, čili fundacích, si budeme povídat. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Vydejme se tedy spolu do 13. století.
Jak už jsme se zmínili, životu a době Přemysla Otakara II. Věnoval velkou pozornost profesor Josef Žemlička z oddělení dějin středověku Historického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
Právě Josefa Žemličky jsem se pro začátek zeptal, jak velké území bylo v době největšího rozmachu pod vládou Přemysla Otakara II.
To území se dá učit celku jednoznačně. To samozřejmě byly Čechy a Morava, kde vládl Přemysl jako český král. Dále to byly Rakousy, ale ne v tom rozsahu, jak je dnešní Rakouská spolková republika, ale víceméně to byly Dolní a Horní Rakousy a součástí té Přemyslovy říše, jak říkáme v úvozovkách, bylo i Štýrsko s centrem ve Štýrském Hradci nebo v Hradci. A nakonec to byly Korutany s centrem v Klagenfurtu, plus krajina, to je zhruba dnešní Slovinsko. Tam všude ovšem vládl jako vévoda rakouský, vévoda štýrský, vévoda korutanský a k tomu ještě je třeba přičíst Chebsko, které nebylo ještě tehdy součástí českého státu a bylo získáno teprve v průběhu 60. let 13. století na krátký čas a teprve definitivně až v roce 1322. Janem Lucemburským. Kromě toho ten Přemyslův vliv sahal daleko na jih, ovládal tam oblast Aquilejského patriarchátu spíš svým vlivem, než jako vojenskou mocí a dokonce jsou známy i styky Přemyslovy s Veronou, s Florencí a s těmi významnými severoitalskými městy.
K tomu zakládání měst královských a hradů docházelo na celém tom území nebo převážně v Čechách?
Samozřejmě docházelo k tomu tam, kde měl Přemysl na to pouvoir, to je tedy především v Čechách a na Moravě, ale současně známe i městské fundace Přemyslovy v té mimočeské oblasti, třeba Bruck an der Mur, to je významné město na pomezí Štýrska a Rakous, dále to je Leoben, a uvažuje se také o Radkersburku v tom cípu Rakouskem na hranicích se Slovinskem. Takovou nejzajímavější asi fundací, to jsem se ji nechal nakonec, to je město Marchek na hranicích Rakouska vlastně s dnešním Slovenskem, je to při řece Moravě. Marchek byl založen víceméně na uherské hranici, měl tedy chránit Moravu a Rakousy před uherskými nájezdy a toto město se vlastně dodnes zachovalo téměř v celistvosti, zejména jeho hradby, které se vinou v délce asi 2 nebo 3 kilometrů. Je to velice působivá lokalita.
13. století je u nás vrcholným obdobím zakládání královských měst a také hradů. Proč právě tehdy jich bylo založeno tolik?
Nebyla to jen nějaká libůstka tehdejších panovníků, ani Přemysla Otakara II. Jako takového, říká historik Josef Žemlička. Mělo to svůj důvod.
To souvisí s rolí 13. století vůbec v našich dějinách. 13. století bylo dobou takové, dalo by se říci, evropské nebo aspoň středoevropské modernizace. Byla to doba, kdy vrcholil vlastně přechod na peněžní formu renty, no aby sedláci měli kde tedy nějakým způsobem tu svoji úrodu speněžovat, tak musel být k dispozici samozřejmě také městský trh. No a ve 13. století právě ten vrchol zakládání měst pojí s osobou Přemysla Otakara II., i když vlastně řadu měst založili už jeho předchůdci, Přemysl Otakar I. v závěru své vlády, potom zejména Václav I., no ale ta hlavní vlna spadá do 50. 60. let 13. století, doznívá potom ještě za Václava II. No a takovou tečku za tou zakládací vlnou vlastně založení nového města pražského Karlem IV. V roce 1348.
Hrady ty byly zakládány vždycky někde poblíž těch měst, jako na obranu?
No tak některé hrady byly přímo budovány v těch zakládaných městech. Některé opodál z těch hradů je asi nejznámější Bezděz. Nedaleko, asi 20 km severně od Bezdězu, vzniká hrad Děvín, který se všem potom dostává do rukou markvarticů. No a samozřejmě to byly i další hrady. Jak jsem říkal, ve městech takový nejznámější a nejlépe uchovaný je městský hrad v Kadani, která také jaksi patří městským charakterem do doby Přemysla Otakara II.
Když říkáme královská města, znamená to, že z nich král měl také nějaký prospěch, nějaký užitek?
No samozřejmě, z toho mi plynuly příjmy, to znamená městská činže, odvody. To jsme již v době, kdy se dá mluvit o Berni, Berně obecná a Berně speciální a právě královské nebo zeměpanské kláštery plus královská města byla součástí toho užšího králova panování, z kterého on pobíral příjmy jako ostatní vrchnosti.
Čím se vůbec ty městské fundace z doby Přemysla Otakara II. Vyznačují? Poznají se nějak na první pohled? Mají třeba shodné rozvržení architektonické nebo podobné typy budov?
No ano, ta Přemyslova města, ale zase to platí obecně o městech 13. století, se vyznačují především velkým rinkem, velkým náměstím, čtvercovým nebo obdélným. Připomeňme si třeba České Budějovice, kde vlastně dominuje Přemyslovo náměstí. Kolem se vyne šachovnicová zástavba, pravidelná poměrně. Město je tedy obklouženo hradbami a většinou v cípu těch hradeb nebo v cípu toho hradebního prstence byly zřizovány i městské kláštery, především tedy žebravých řádů, dominikánů nebo minoritů. A samozřejmě jejich ženských protějšů, klarisek a dominikánek.
Jaká byla role krále v procesu zakládání královských měst? Určitě se neúčastnil jejich projektování nebo dokonce budování. Na to měl nejspíš svoje lidi.
Přesně tak, historik Josef Žemlička mi to ostatně potvrdil.
Měl své, zase říci, ekonomické poradce. To město muselo být ve vhodné poloze, muselo být tedy předem vytipováno, muselo mít příhodné zemědělské zázemí, protože město jako v nějaké pustině založit bez nějakého kontaktu s tím okolím, to by asi nemělo válný smysl. Takže ta města 13. století vlastně vznikají v té staré sídelní oblasti, která se vyne na středním a dolním Labi, střední Vltavě a potom v středním a dolním Poohří. Třeba jižní Čechy, ty zůstávaly dlouho stranou zájmu přemyslovských králů. Vlastně Budějovice znamenaly takový výrazný zlomový krok, kdy královská moc vniká intenzivně i do těch jižních oblastí.
Takže král na základě nějakých rad, poradců rozhodl, že tam či onde bude postaveno město a pak už ta záležitost šla jakoby mimo něj.
Tak samozřejmě nejdřív bylo třeba sehnat asi kádr těch budoucích měšťanů, to byla taky finanční záležitost. Ta starost o to založení vlastně byla přenechána takzvaným lokátorům. To vlastně byli podnikatelé, kteří dávali dohromady ten kádr těch budoucích měšťanů, kteří také to město rozměřovali. plánovali, vytyčili, kde mají stát hradby, kde má stát náměstí, kde má stát městský kostel, kde mají stát kláštery, jak mají být ty ulice uspořádány. No a podle toho tedy to město potom vznikalo. Těch zakládacích listin, takzvaných lokačních listin, se ovšem zachovalo poměrně málo. Jedna z takových jako šancí, která nám dává nahlédnout do toho, jak to vyhlíželo, to je zakládací listina města Poličky z roku 1265, kde se velice dobře zachovalo, jak to město bude vsazeno do krajině, které lány městskému budou přiměřeny, kam až bude sahat vliv toho městského trhu. To je Polička, to je jedna věc. A potom krásné takové privilegium je město, které král nechal zřídit zakládací listinou v roce 1264. Toto město mělo být založeno, jak se tam píše v tom dokumentu, v Bezděském lese. No a dodneš není úplně jasně vyřešeno, co to vlastně bylo za město, jestli to byly doksy u dnešního Máchova jezera, anebo jestli to bylo město, které se plánovalo založit přímo pod hradem Bezdězem.
Možná ještě k tomu financování, to šlo z královské pokladny, nebo se na tom podíleli ti měšťané budoucí?
To byla záležitost vlastně toho lokátora. Lokátor musel tedy sehnat kádr měšťanů, musel sehnat i finance, no a on z toho potom jaksi měl zisky, protože těm lokátorům byla obvykle zvěřována městská richta. Jako richtář měl potom podíl ze soudních poplatků, ze soudních pokut. Prostě ta richta, to byl velice výnosný finanční podnik, takže vlastně to, co do toho vložil, tak se tomu richtářovi za nějaký čas potom vrátilo. Známe také případy, že ty richty bývaly dědičné, že nejenom teda richtář, ale i jeho potomci byli v té richtě usazeni a mohli tudíž čerpat z těch městských příjmů do své vlastní kapsy. Král tedy samozřejmě také ho to jako něco stálo, ale to břímě a vlastně i to riziko toho podnikání to nesli ti lokátoři.
Stavěla se středověká královská města spíš na zelené louce nebo v místě nějakého staršího osídlení?
To bylo asi různé město od města. V každém případě musely být splněny jisté zásadní podmínky, říká historik Josef Žemlička.
Ta města, která Přemysl zřizoval, jak jsem už předeslal, musela mít vhodnou jaksi ekonomickou pozici, musela být umístěna uprostřed nebo v kontaktu s nějakým zemědělským zázemím. No a tady už od 11. a 12. století vzniká síť trhovišť, trhů nebo městeček, chceme-li, která si přímo říkala o to, aby byla pozdvižena v města. Takže těch založení na zeleném drnu z Přemyslovy doby známe poměrně málo. To jsou ty Budějovice, to je ta Polička, která vzniká v pustém území na Moravě, například Litovel, zase z obranných důvodů vzniká Uherský Brod, Uherské Hradiště jako obrana na uherské hranici, ale řada těch měst právě vzniká jakýmsi rozšířením, úpravou těch starších trhovišť a ta města tedy získávají rysy řádných městských obcí. Zase bychom mohli jmenovat řadu případů, třeba Žatec, Louny, která už se mohla opřít o starší základy.
Vy jste asi už řadu těch významných fundací jmenoval. Přece jenom dá se to nějak vyčíslit, kolik vlastně těch měst zhruba bylo za Přemysl Otakara II. U nás založeno.
No, ono se to těžko nějak tak určuje přesně, protože řada těch měst, to jenom se můžeme domnívat, vznikala města velká, mluvil jsem o těch Budějovicích, mluvil jsem o některých dalších, ale potom vzniká řada takových drobných městských center, spíše toho regionálního, lokálního rázu, například Budyně nad Ohří, která ovšem někdy bývá přisuzována Václavovi II., takže není přesně to číslo vyčíslitelné. Ale odhaduje se, že to bylo asi kolem 40 městských fundací Přemyslových.
To znamená, na některých už to dnes není moc vidět.
Zejména tam, kde to vznikalo ze staršího jádra, z nějakých starších kořenů, tak tam to trošku zaniká. Samozřejmě nejpatrnější to je na těch městech, která vznikla na zeleném drnu Budějovice, potom Plzeň, to je všem pozdější, to je založení doby Václava II.
Co se týče těch hradů, které byly postaveny za Přemysl Otakara II., ty jsou taky něčím typické?
Tam je trošku problém v tom, že i o těch městech máme jen tak tu a tam zmínky. Je to velice těžko rekonstruovatelné, kdy to město vzniká, protože, jak jsem říkal, těch zakládacích privilegií bylo málo. No a hrady, tam je ta nouze o prameny ještě větší. Víme a dá se celkem přesně určit, kdy vzniká hrad Bezděz, o kterém jsem už před chvilinkou mluvil. O těch ostatních hradech si nejsme tolik jistí. Spíše z těch stavebních dispozic a ze stavebního historického průzkumu se dá zhruba určit, že patří do Přemyslovy doby, například Protivín, a mohli bychom jmenovat i další.
Z hrady je to tedy složitější než z městy. U nich jsou si historici poněkud jistější.
Měst, která založil Přemysl Otakar II., jsme dnes jmenovali celou řadu. Pokud jsme se přitom zmínili i o vašem městě, třeba vás to potěšilo.
O tom, jak probíhaly městské fundace ve 13. století, nám vyprávěl profesor Josef Žemlička z Historického ústavu Akademie věd, odborník na přemyslovské období naší historie.
Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.